Od mikrofonu Rádia Wave zdraví Alžběta Metková. Dnes je se mnou ve studiu archeolog a historik Václav Matoušek, který působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jedním z vašich takových dlouholetých studijních zájmů je vztah člověka a krajiny. Jak se vyvíjel tenhle vztah v naší historii? Dají se vypíchnout nějaké nejdůležitější milníky?
Ono s těmi milníky je to podle mého názoru trošku složitější. Podle mého názoru je ten základní milník se stal někdy před 2,5 miliony lety, kdy vůbec vznikl rod Homo a objevil se na planetě tvor, který sice je součástí přírody, nicméně je nadán zcela mimořádnými schopnostmi, jak si zajišťovat veškeré svoje potřeby. To znamená, na jednu stranu my potřebujeme úplně všechno si srovnatelně jako ostatní živočichové, potřebujeme jíst, pít, dýchat, někde bydlet a tak dále, potřebujeme nějaký prostor, ale na rozdíl od všech ostatních živočichů jsme nadáni schopností se adaptovat na úplně každé prostředí na celé planetě a ještě ke všemu si ho aktivně ku svému prospěchu upravovat. A když říkám na své planetě, tak dokonce už jsme schopni se adaptovat na život i mimo dosah planety. Čili v tom je obsažený ten základní rozpor, který řeší aktuálně podstatná část jako naší populace. Na jednu stranu jsme součástí přírody, ale na druhou stranu jsme zcela přirozeně nadáni k tomu to své přírodní prostředí od základu měnit a tím pádem měnit veškeré životní podmínky i pro všechny ostatní živé tvory.
Vy se zabýváte, nebo zabýval jste se hlavně dříve pravěkými společenstvími. Jeden z takových asi docela rozšířených stereotypů je, že lidé začali na krajinu působit hodně až v dobách, kdy se stali zemědělci.
Nesouhlasím, protože, jak už jsem říkal před chvilkou, člověk začal zcela mimořádně působit na své okolí již v době svého zrodu a že to nebyly zanedbatelné události. O tom svědčí jenom to, když velmi stručně vypočteme, že dnes se odhaduje počátek lidského rodu někdy před 2,5 miliony let. Ale zároveň víme, že člověk, který se zrodil s vysokou pravděpodobností ve východní Africe a už někdy kolem doby před 2 miliony let expandoval mimo Afriku na další kontinenty a postupně v rámci toho lovecko-sběračského období obsadil a úspěšně kolonizoval veškeré kontinenty a dokázal si je přizpůsobit sám pro sebe. Někdy kolem doby před 900 000 lety už je doloženo, že dokázal ulovit kterékoliv zvíře, které si zamanul, včetně tehdy největších šelem. Kolem, řekněme, 700 000 dokázal si vyrobit oheň. A tohle všecko bylo ještě dávno předtím, než přišli první zemědělci. Čili ta síla, já nevím, jak to nazvat, s nadsázkou génia člověka, ta je ohromná a byla ohromná od počátku. Samozřejmě zemědělství, doba industrializace a předtím ještě vrcholní středověk zase jsou jisté výrazné kvalitativní, kvantitativní posuny. Nicméně zase vrátil bych se k tomu, že to klíčové se stalo někdy na samém počátku.
Mohl byste přiblížit posluchačům, jak se během těch jednotlivých epoch ta krajina pod vlivem člověka proměňovala? Myslím tím, co třeba bylo nejvýraznější změnou, když se tady objevili zemědělci a co třeba bylo nejvýraznější změnou, která probíhala ve středověku nebo pak, dejme tomu, na začátku té industrializace. Dá se to takhle nějak zjednodušit?
Zdá, samozřejmě to všechno, co jste vyjmenovala, tak to jsou témata na přednášky, každá z dílčích otázek na přednášku na celý semestr, ale velmi stručně. Lovec a sběrač vycházel z toho, alespoň pokud my víme, že dokonale poznal, jak vypadá příroda kolem něj, co obsahuje, jak se mění v průběhu roku. a dokázal ty jednotlivé komponenty, které potřeboval, důkladně využít. Že by nějakým zásadním způsobem měnil přírodní prostředí, to asi ne, ale nikoliv proto, že by byl ze své přirozenosti šetrný, ale prostě jeho způsob života byl takový, on to nepotřeboval, neměl na to technologie. Zemědělec přichází s naprosto základní změnou, to znamená vnáší do přírodního prostředí úplně nové prvky, vytváří tam něco, co by tam přirozeně nebylo. To znamená pole, louky, dělí svá pole na ta, která aktuálně, na kterých aktuálně něco pěstuje a kde je úhor a nechává je odpočívat. Postupně šlechtí kulturní rostliny, souběžně s tím šlechtí i kulturní zvířata. To je změna, která ten svět, ve kterém žijeme, začala převracet úplně od začátku.
Mně někdy přijde, nebo i vy sám jste zmiňoval v nějakých rozhovorech, že existují nejrůznější stereotypy, které se váží k tomu, jak vnímáme krajinu. Asi nejtypičtějším a nejznámějších v Čechách je takzvaná barokní krajina, kdy se odkazuje k nějakému ideálu, který tehdy byl a který by zřejmě tedy měl být podle některých navrácen nebo podle některých by takhle ta krajina měla vypadat. Vy říkáte, že to tak úplně není. Proč?
Není to z více důvodů. Za prvé, člověk i svět kolem nás se permanentně vyvíjí, takže říct si, že nějaký stav, ať už v současnosti, anebo někde kdykoliv v minulosti, že je ten ideální a budeme ho držet na pořád, prostě není možné. To je zcela neudržitelné. A druhá věc, jsem rád, že jste použila ten výraz takzvané baroko, protože ona ta epocha, o které ti esejisté často hovoří, zahrnuje podstatně větší období než období baroko. Tak tahle ta epocha je v těch eseistických dílech značně idealizovaná. Z toho se vybírají některé samozřejmě hezké věci. Ale dobře, komponovaná krajina, barokní kostelíčky a tak dál, a tak dál. Ale když už jsme třeba u těch kostelů, podívejme se na to z druhé strany, ze strany evangelíků, ti by určitě nejásali, nebo ani tehdy nejásali, že krajina se stává výrazně katolickou. Ale když se vrátíme k přírodě, baroko je také doba, kdy začínají lidé pociťovat naprosto fatální nedostatek dřeva, respektive lesa. V bezprostředním okolí sídel, vesnic, měst už byly všechny lesy v podstatě vykáceny a zůstávaly lesy jenom v pohraničních horách. A nastal veliký problém, co s tím. Ten vlastně vyřešili, nebo částečně vyřešili až na konci 18. respektive 18. přelomu 18. 19. století plavební kanály typu Schwarzenberský kanál, Chynicko-Tetovský kanál a ještě předtím se lidé snažili zabránit maximálně tomu, aby se dřevem plýtvalo a taky nikoliv náhodou počínaje druhou polovinou 19. století se stává z lesnictví nebo z hospodaření v lese věda. Vyučuje se to, vzniká zvláštní obor.
Teď jste vlastně narazil na možná další idealizovanou představu nebo stereotyp, že dříve lidé žili v nějakém souladu s přírodou a měnit se to začalo až v moderní době. Lidé si často představují, že to bylo, dejme tomu, až v 19. století nebo během industrializace.
Samozřejmě, jak už jsem říkal, jako kterýkoliv jiný tvor, člověk potřebuje čerpat z okolního prostředí všechno, co potřebuje ke svému životu. A je nadán k tomu mimořádnými schopnostmi, takže to bylo vždycky. A že se nám to dnes jeví, jako že to byl šetrný přístup k životu, no to je něco jiného. Ti lidé vždy znali svoje limity, takže věděli, co si můžou a nemůžou dovolit, aby nespůsobili nějakou katastrofu. Problém 19. století, nebo respektive spíše industrializace, nespočívá v tom, že by se lidé najednou stali nějací zlí a nešetrní k přírodě. Ale ten ten téměř skokový nárůst kvalitativní i kvantitativní nejrůznějších technologií, ten umožnil najednou člověku se posunout velice výrazně, posunout ty hranice, co všechno si může dovolit. Ale zase nechtěl bych podporovat tu představu, že industrializace je všechno špatně. Hned v době, kdy začíná industrializace, zároveň začíná něco, co bychom mohli nazvat jakési pre-ekologické hnutí, kdy se poprvé začínají objevovat hlasy, ale pozor, my máme teď tak ohromné možnosti, že to taky může vyústit v nějaký velký problém. A tyhle ty hlasy stále sílí, až jsme se dostali k tomu současnému stavu. Čili já bych to zase až tak strašně neviděl.
Vy jste zmínil, že lidé vždy dokázali s tím prostředím fungovat tak, aby nespůsobili tedy nějakou velkou katastrofu. Dnes je největším tématem celosvětovým, že lidstvo možná právě směřuje k takové velké katastrofě a když se nic nezmění, tak skutečně třeba může dojít i k nějakému ohrožení lidského druhu. Myslíte si, že ten vztah člověka a krajiny dnes v současnosti je opravdu horší nebo nějak výrazně jiný, než tomu bylo dřív? Třeba i díky tomu, že žijeme jako celosvětově v nějaké globalizované společnosti?
Ten současný stav, já bych se trošku bál toho hned hovořit o nějakých katastrofách a jak v těch současných debatách o klimatu se někdy uvádí, že do pěti, když se něco nestane do pěti nebo do 15 let, tak nám hrozí katastrofa. To bych byl radši asi umírněný, ale na druhou stranu je fakt, že od počátku industrializace, to znamená, začneme-li v Anglii, tak od poloviny 18. století člověk opravdu nesmírně rychlým tempem a stále se zrychlujícím nabývá jaksi ohromné technologické možnosti, jak zasahovat do okolní přírody. Čili to nebezpečí, že udělá něco, ať už to bude jedna jediná věc, anebo to bude souhra nějakých mnoho okolností, co může zcela fatálně změnit náš svět, ta tady samozřejmě je. Ale na druhou stranu, zase bych to neviděl černobíle, že jsou tady jenom síly, které jsou s nadsázkou jenom ničivé. Na druhé straně jsou tady taky síly, věda disponuje dneska možnostmi poznat, co se v té přírodě děje a co se děje s námi a také, co bychom s tím mohli dělat. Takže já bych to viděl zatím jako nějaký nejednoznačně rozhodnutý, chci říct zápas, ale poměr dvou, řekněme, protichůdných sil. No a možná i to protichůdných je silné slovo.
Známe z historie našich zemí nebo Evropy nějaké jiné velké ekologické události, které nějak výrazně změnily život tehdejších lidí, ať už třeba v pravěku nebo potom ve středověku?
Často se uvádí v paleoekologické literatuře období, které bychom mohli velice zhruba datovat někam do doby kolem roku 1000 před naším letopočtem, to znamená závěr doby bronzové, počátek doby železné, kdy s vysokou pravděpodobností došlo k nepříznivé souhře vývoje klimatu, který byl relativně teplý a relativně suchý, a zároveň k něčemu, co bychom mohli díky rozkvětu tehdejší populace nazvat jakási populační exploze, že krajina se stávala na tehdejší možnosti přeplněnou, stejně jako dnes výrazně odlesněnou, to znamená vysoušela se a nastával problém, jak se vůbec v té krajině uživit, jak tam přesně jako dnes udržet vodu, protože se střídala období dlouhodobého sucha a potom přicházely přívalové deště a s tím ničivé povodně. Takže nějaké takové období už tady bylo a nastávaly jevy, pokud víme, které lze opět srovnávat se současností, to znamená, vznikalo velké společenské napětí, které se mimo jiné řešilo velkými přesuny obyvatel, migrace. Takže ano, a ta situace se ustálila podle současných poznatků zhruba za nějakých asi 400 let, dejme tomu.
Já se vrátím ještě k těm stereotypům nebo k takovým obecným představám. Je kromě toho baroka ještě nějaký jiný příklad, na který byste si vzpomněl? Jsou nějaká období, která máme tendenci hodně přeceňovat, že byla jako důležitá pro ten vztah a pro podobu současné krajiny, a jsou naopak nějaká, která důležitá skutečně byla a nevěnuje se jim tolik pozornosti?
Tak to baroko je velice výrazné, on to odstartoval před lety kolega Jiří Sádlo, botanik, spolupracující s archeology, ale pozor, kolega Sádlo je samozřejmě vynikající botanik, ale zároveň je to vynikající esejista a básník. Takže ta jeho významná práce Krajina a revoluce je tím samozřejmě poznamenána. On to napsal velmi sugestivně, takže to zasáhlo spousty lidí. Ale takových období bychom asi našli v minulosti více, ať už v tom kladném nebo záporném slova smyslu. Já bych se zase vrátil k tomu, co jsem říkal, to období neolitizace, to znamená vznik prvních zemědělských civilizací u nás v 6. tisíciletí před naším letopočtem. Tradičně bývá tohleto období považováno za jednoznačně kladné, protože tu relativně divokou přírodu, nespoutanou, člověk začal přetvářet v krajinu zemědělskou, čili krajinu líbeznou, která se nám líbí, ale nějak se přitom zapomíná, že to byla naprosto zásadní změna ohromných ekosystémů a že to tu přírodu převrátilo opravdu z hůru nohama a že to udělalo jaksi veliké věci i s vývojem lidské společnosti. Další věc, hodně se hovoří, zase když skočíme blíž k současnosti, třeba o neblahém vlivu poválečného vývoje, speciálně u nás nebo ve východní Evropě, kolektivizace. Nepochybně tady se přerušil nějaký přirozený vývoj a ty zásahy do přírodního prostředí začaly být opravdu jemně řečeno neuvážené. Nicméně zase, nechci to relativizovat, vůbec ne, ale od 90. let žijeme v době, kdy se to můžeme snažit a také se to společnost snaží napravovat a myslím si, že ne úplně neúspěšně.
I myšlení o krajině ovlivňuje asi do jisté míry politika, že se tedy v nějakých obdobích nějaké periody vyzdvihují a jiné se zase upozadňují, protože třeba o té industrializaci se moc nemluví dnes, není to žádné velké téma a přitom tu krajinu asi změnilo velmi výrazně, možná mnohem víc než ty události ve 20. století.
Přirozeně dokonce mezi historiky koluje takové nepříliš hezké rčení, že historiografie je děvka prodej. A samozřejmě ani ne tak samotní historici, ale spíše teda vedoucí činitelé jakékoliv společnosti vyvíjejí na historiky tlak, aby vykládali dějiny tak, aby to bylo v souladu s těmi mocenskými představami. A samozřejmě v každé době bývá jaksi aktuální to, co se musí bezprostředně řešit a na co je potřeba bezprostředně reagovat, čili industrializace, natož neolitizace, to už jsou dávno a dávno překonané, nebo ne překonané, ale jevy, které už nás dávno, dávno nepálí, ale podstatně víc nás pálí, protože si to pamatujeme, zažili jsme to a doteď to prožíváme, ty důsledky, tak nás bude pálit vývoj třeba poválečný. A pak si uvědomíme ještě jednu věc, že není to jenom politika, ale vlastně teprve s industrializací se začínají objevovat hlasy, které se začínají taky starat o stav životního a přírodního prostředí, protože do té doby to nebylo až tolik nutné. Ty zásahy nebyly tak veliké a nebyly tak rychlé. Něco jako třeba objevovat krásy krajiny, tak historici uvádějí případy prvních nebo doklady prvních známek o tom, že si člověk začal uvědomovat jaksi hodnotu přírody jako takovou někdy snad až v pozdním středověku a začíná se to rozvíjet až více od raného novověku, nějaké 17. 18. století.
Jedním z vašich badatelských zájmů je také, jak krajinu ovlivňuje rekreace a počátky turistiky a toho masového turismu. Můžete říct něco k tomuhle? Jak se to projevovalo a projevuje?
Obecně, protože jsem od dětství byl vychováván rodiči k tomu, že sport je jedna ze základních součástí života, tak celkem logicky jsem došel k tomu, že je to jeden z mých badatelských zájmů a z té široké škály aktivit rekreačních v přírodě jsem si vybral vznik vilových a chatových kolonií rekreačních, nikoliv proto, že by se mi to nějak mimořádně líbilo, ale protože k tomu je opravdu hodně, na rozdíl třeba od trampského hnutí, tak je k tomu relativně dost písemných pramenů v archivech. Tyhle ty kolonie nebo vznik těch kolonií, to je zrovna podle mého názoru učebnicová ukázka, kdy můžeme to stopovat od poloviny 19. století u nás, kdy něco, co je jednoznačně pěkné, to znamená jednou za čas si vyjedeme za město, máme tam svoji nejdříve vilu, pozdější době chatu, kolem ní zahradu a tam si odpočinem, dýcháme zdravý vzduch a tak dál. Tak se s postupem času převrací téměř ve svůj pravý opak, protože je něco úplně jiného. Jestli si takhle na začátku pravidelně vyjíždí z Prahy několik desítek, stovek osob a když se dostáváme do současného stavu a jsou to miliony lidí, kteří každý víkend se chtějí nadýchat toho čerstvého vzduchu a tak dále, tak samozřejmě to tu krajinu poznamenává taky. A poznamenávají to negativně, protože ty chatové kolonie, to jsou dneska veliká samostatná města, každý si tam chce dojet autem, že jo? Takže je to velikánský zásah do krajiny, ale na rozdíl třeba od, já nevím, velkolomů, to nepociťujeme zatím jako zásadní problém, ale tu krajinu to změnilo zásadním způsobem taky.
Je nějaká činnost, která v současnosti ovlivňuje krajinu skutečně nějakým výrazným masovým způsobem a dříve to nebylo, nebo v podstatě jsou to stále stejné procesy, které byly už v tom 19. století. Je něčím dnes náš vztah k krajině specifický a odlišný?
Tak tohle je otázka, ke které si nejsem svým vzděláním a svojí praxí příliš disponován, ale když budu vycházet teda z toho, co spíš tak víceméně náhodně se dozvídám z médií, tak určitě něco, co tady ještě nebylo, jsou ty umělé hmoty nebo plasty, čili něco, čím je doslova zaplevelená celá planeta a co je ze své podstaty odolává způsobům, jak ten problém řešit. A pak samozřejmě celý ten problém globalizace, kdy prostě celý náš život je založený na tom, že všichni, ať už si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, komunikujeme stále se všemi lidmi a taky s přírodními zdroji po celé planetě. Naše mobily by neexistovaly, kdyby někde v Africe se netěžil jakýsi kov, který je důležitý pro to, aby mohli fungovat a přitom považujeme mobil za naprosto běžnou záležitost. Že běžně funguje obchod na veliké vzdálenosti a není to jenom ta stále vzpomínaná Čína a Evropa, ale ono je to na všechny strany. Kdybychom se podívali na své oblečení, tak je otázka, jestli vůbec máme na sobě teď v tuhle chvíli něco, co bylo vyrobeno v Čechách. A zase nám to připadá naprosto samozřejmé. A kdybychom měli konzumovat jenom věci vyrobené v Čechách, asi by ten náš život byl podstatně chudší.
Já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, jo. Že jste přišel.